Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі програма «Наближаючись до Православ'я», її ведучий Максим Приступа і також співведучий наш отець Андрій Дудченко.
Слава Христос посеред нас, слава Богу навіки.
Є і буде. Отже, минулого разу ми розпочали, тобто зробили такий короткий вступ на цілу годину до літургії східної, східного обряду. Це можна вважати як або православна, або греко-католицька, для того, щоб вам, шановні радіослухачі, було добре зрозуміло. Сьогодні ж ми обіцяли з вами вам поговорити про скомидію. Отже, це є такий обряд, котрий передує саму службу Божу, саму літургію. І відразу, отже, вам передаю слово, що ж таке проскомидія, що воно означає, що це є за обряд.
Проскомидія – це такий, дійсно, це початок літургії, це або те, що передує літургії, або відбувається до перенесення дарів з жертовника на престіл.
Тобто
до
не принципово, входу. Коли вона може бути?
Воно може починатися, як правило, починається воно до літургії завчасно, але завершуватися воно може або до початку літургії, або може завершуватися вже під час співу херовимської пісні, тобто під час великого входу. Власне, оцей другий спосіб, який відправляється завжди за архієрейським богослужінням в східній традиції, це є більш органічно, тому що, власне, під час великого входу завершується те, до чого готувала проскомидія. Тобто, приготування дарів, суть проскомидії – це приготування дарів. Тих дарів, які будуть принесені на престол і предложені в безкровну жертву Господу Богу, для того, щоб прийняти ці дари вже від Бога і причаститися ними, спожити їх, як причисти тіло та кров Господа нашого Ісуса Христа.
Що значить приготування?
Ось що значить приготування? Тож, звідки походить цей обряд проскомидії? Це, власне, ну, такі базові речі, які, зрозуміло, що без цього просто неможливо. Да? Для того, щоб щось зробити, треба щось приготувати. Для того, щоб у нас на престолі були хліб і вино, їх треба туди принести, покласти їх туди. Да? А для того, щоб їх покласти, треба якось їх обрати, там, приготувати належним чином. Ось, і з плином століть, з ходом розвитку літургійних обрядів відбувається розвиток і цих ось обрядів, які супроводжують приготування дарів. Так що із простої форми, якої простої форми, тобто в давнину люди приносили дари з собою, це були приношення вірян. Люди в тому суспільстві, де не було да, супермаркетів з вином, як у нас там сьогодні, булочних. А люди випікали, як правило, свій хліб і робили своє вино в цій східній культурі, в середземноморській культурі. Тож люди приносили для служби те, що було потрібно для богослужіння. Ось з такого простого обряду воно розвинулося в той такий дуже складний обряд, який маємо сьогодні. Які дари приносили для храму? Це зрозуміло, що для літургії потрібні ось ці дві речі – це хліб і вино. Для храму також приносили в пожертву олію, наприклад, для світильників, ладан, зрозуміло для чого, да? Для воскуріння ладану, фіміаму, приносили віск для свічок, тобто такі речі, які використовувалися під час служби. Якщо ми подивимося на архітектуру візантійських таких великих храмів, як Софія Константинопольська, ось хто бував в Софії, теж могли, екскурсоводи могли звернути вашу увагу на те, що поруч із Софією, ліворуч від ось основного цього собору, є така кругла постройка, будівля окрема, яка називалася Скеофілакіон. Це така будівля, в якій збиралися приношення в давнину. Тобто, перед тим, як зайти в храм, люди проходили через цю, там був вхід і вихід, тобто наскрізь проходили через цю будівлю, і там на столику, да, чи на столі залишали те, що вони принесли. Залишали свої хліби, залишали своє вино, і те, що люди принесли ось туди пожертвувати для богослужіння. І великий вхід відбувався звідти, з цього Скеофілакіона. Звідти туди йшли деякони, вони там відбирали те, що було для літургії, тобто найкращий хліб, ну таки належної якості, щоб був добре, найкраще в жертву Богу приноситься найкраще. Там добре вино брали і приносили, вже готували в чаші, це наповнювали чашу вином, брали хліб, клали його на таке блюдо, що називається дискос у нас, візантійські традиції, і приносили під час великого входу, в процесію заходили в храм і покладали це, священнику давали чи єпископу.
Тобто це не було так, як зараз виноситься з...
Сьогодні у нас фактично такий рух по колу відбувається. Так. Да? Тобто кожна процесія входу, ми до цього ще підійдемо далі, як будемо говорити про літургію. У нас фактично замість лінійного такого руху, да, з одного місця якось в напрямку іншого, якби до алтаря, У нас ми виходимо з алтаря, знову повертаємося в алтар. Обидва входи, і малий, і великий вхід у нас зараз такі. Тобто певна трансформація відбулася, пов'язана просто з тим, що і книгу Євангелія, яку раніше зберігали не на престолі, а окремо, і тепер зберігають на престолі. І це приготування дарів, яке робилося раніше, за межами ось цього алтарної частини, за межами навіть самого основної частини храму, а в окремому приміщенні, в окремому просторі відбувалося це. Тепер у нас воно відбувається в алтарі, тому ми тепер змушені отак ходити по колу, фактично. Тобто виходити для того, щоб зайти, треба вийти спочатку. Так ось, з ходом історії цей простий такий обряд принесення, він розвинувся в те, що ми маємо сьогодні. Що ми маємо сьогодні? Ну, по-перше, це сама проскомидія, в ній можна виділити дві частини. Це приготування самого хліба для тіла Христового, та приготування агнця, того єдиного хліба, це особливо в руській традиції, один хліб, з якого будуть потім причащатися всі, і духовенство, і всі вірні. І друга частина – це виймання часточок із просвор, маленьких часточок. Це в пам'яті всіх святих і всіх живих та спочилих християн, всіх, за кого просять помолитися. Тобто відбувається таке поминовення, це друга частина проскомидії. Ну і на практиці ми можемо спостерігати, що особливо в великих соборах, в монастирях, там де багато паломників, чи просто багато вірян, чи парафіян, використовується багато просфор. І з практичних міркувань, оскільки їх може бути дуже багато, може бути сотні, там може навіть тисячі цих просфор, маленьких таких, які треба вийнути часточки, з кожної з них треба вийнути часточку до літургії, принаймні до великого входу. Тож навіть з вечора починають, з вечірньої служби, напередодні Дня Євхаристії, вже з вечірньої служби починають виймати ці маленькі часточки, з тим, щоб потім їх всі зібрати ось і в кінці літургії, ці всі часточки занурити, опустити у чашу з кров'ю Христовою, з молитвою про те, щоб Господь відмив гріхи всіх, кого поминали за цим богослужінням, своєю пречистою кров'ю та молитвами святих. Тож, перша частина – це приготування агнця. Що ми можемо знати з вами з Нового Завіту про приготування хліба? Ну, власне, тільки те, що Ісус взяв хліб, який був на трапезі, взяв хліб, благословив, благодарив, переломив. Це вже євхаристійні дії, подяка і переломлення хліба, приготування до причастя, і подав їм. Тобто про якесь спеціальне таке приготування хліба не тільки в новозавітній цій першій євхаристії, першому причасті, а й в ранньохристиянські часи ми не маємо яких свідчень про спеціальне приготування хліба. Але з часом ось сталося те, що ми маємо сьогодні. Тобто з просфори, а просфора – це такий хлібець, який використовується для літургії. Саме слово «просфора» з грецької мови, українською «проскура» кажуть, або грецька «просфора». Це означає принесення або приношення. Те, що людина приносить в жертву для храму, пожертву для відправи. Тож, сенс в тому, що ця людина приносила сама в давнину, пікла цей хліб і приносила.
Чому вона має таку цікаву форму? Вона наче з двох частин складається. От сама
ну, так, да, знаєте, це ж теж цікава річ, тому що, знаєте, як відбувається часто так, що спочатку складаються якісь форми, а потім їм надається богословське тлумачення. Угу. Так. І оці дві частини, з яких складається просвора, ну, нижня основна частина, і така якби шляпка на неї зверху надіта з печаткою, на якій зображений хрест, а може бути і на одній з просвор для Євхаристії, там використовується монограма Божої Матері, тобто МР, там грецькою МР, ФУ, да, Матір Божа. Принаймні, літера М там може прочитуватися така велика. Ці дві частини, шляпка і основна частина, як символ двох природ в Ісусі Христі, божество та людська природа. Ось, але не думаю, що це з такими намірами стали робити такі речі. Часто буває так, що є певний обряд, є певний спосіб робити те чи щось інше,
але згодом
набуває воно якогось вже богословського сенсу. Це ж саме із там приготуванням вина, далі ми коснемося цього. Щодо хліба, в православній традиції використовується, як напевно, думаю, всі слухачі знають, відмінність від латинської традиції, те, що використовується хліб квасний. Тобто такий, в якому є дріжджі, який бродить, так, тісто бродить. Ну і я знаю, що сьогодні по-різному просфори випікають. Я маю на увазі те, що можуть додавати оці сухі дріжджі чи не сухі дріжджі в тісто, чи можуть брати закваску робити, тобто брати дріжджове тісто, яке вже вскисле, і просто додавати частину цього. Просто воно більше потребує часу для того, щоб воно підійшло і все це як взіграло правильно. І самі прості інгредієнти – це мука, і це борошно, і це вода.
Якийсь ритуал молитовний в часі їх випікання відбувається?
Ну, звісно, що коли випікають просфори, то є таке, знаєте, це вже не є суттєве, да? Але це людина, коли вона робить, знаючи, що це вона робить, це діло для церкви, вона для Євхаристії випікає хліб, то це не просто якби хліб, це щось вище таке, якби вищий хліб, з яких може бути. Тобто вже випікаючи це, знає, що одна якась, принаймні одна частинка з цього всього хліба, яке людина випікає як просфори, вона буде використана для тіла Христового. Тож, звісно, що під час цього, якщо це просфорня, наприклад, там при монастирі, то читають молитви в цей час, додають там трошечки святої води в просфору. Але це вже, кажу, це не є суттєво необхідне, да? Але так людина, вона організує свій процес роботи так, щоб і думки, і всі наміри, і все, якби внутрішній цей світ людини, атмосфера вся, вона налаштована була на головне, на те, що цей хліб готується для чого, да? Для Євхаристії. Що Господь буде присутній за допомогою цього хліба, Христос буде присутній посеред нас тілом своїм. Тож і під час підготовки також намагається, щоб Христос був присутній тут серед нас духом своїм, щоб благодать його була з нами.
І ще один такий момент, що, мабуть, хліб має бути цей, котрий має бути на освяченні, особливо такий якийсь, щоб не кришився.
Добре вимішаний має бути. Так, тісто має бути добре, так добре підготовано. І сьогодні використовують часто машини такі спеціальні, якщо це великі просфорні, там, при монастирях, там, Лаврі, чи якомусь ось Іонівський монастир в Києві, дуже багато випікає просфор, чи Покровський монастир. Монастир в Києві також багато. Там багато церков приїжджають закупати собі просфори, ось там, де їх добре роблять. Тобто добре вимішане тісто, так, щоб воно дійсно було не крихке, щоб коли розрізається, щоб якомога менше було цих дрібних, випадало крихт з нього, якісно, щоб було. Ну і по-різному, ще буває, чи додають сіль, чи ні. Ось в монастирях київських додають сіль, але буває так, що в деяких ось там, я зараз не пам'ятаю, як по Чаївській лаврі, чесно кажучи, на смак якось підзабув. Але зустрічалися мені такі просвори, теж неоднократно, одноразово, в яких відчувається, що нема солі в тісті. Це те, що це різне є ставлення до цього чомусь. Тож, з цього хліба, з просфори, вона може бути велика, залежить від кількості причасників, яка очікується за літургією. Зрозуміло, що це в великому храмі, в велике свято чи воскресний день буде великий хліб братися, велика просфора. Це для тіла Христового агнічна просвора, як ми кажемо. І з неї обрізається чотири сторони цієї просфори. Спочатку священник благословляє цю просфору, таким літургійний ніж, це копіє називається, копіє, як спис, яким прокололи ребро Христове, в такій формі він.
Так само символічно.
Так, благословляє цим копієм просфору, кажучи на спомин Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І потім обрізає праву сторону, ліву сторону, верхню сторону і нижню сторону. А на просфорі зверху можна бачити печатку в вигляді хреста, і вона такої квадратної форми, тобто ось відповідно до цієї квадратної форми обрізаються чотири сторони просфори. При цьому говоряться слова з пророцтва. Як ягня на заколення було ведено його, це з Ісаї пророка. Як агнець перед тим, хто стереже його, мовчить, так він не відкриває уст своїх. У смиренні його суд над ним відбувся, але про рід його хто оповість? Ось читаючи ці слова, священник обрізає ці чотири сторони просфори. Виходить така вже чотиригранна така форма цього хліба. І потім він повертає і обрізає нижню частину знизу. І візьметься від землі життя його, закінчує ці слова з Ісаї, і візьметься від землі життя його, забирає цей вже готовий агнець і кладе його на дискус. Тобто вже на дискусі у нас лежить цей в формі такої кубічної форми, цей хліб, який буде на літургії перетворений в тіло Христове. І це ще не все, да? В цьому хлібі ще потім священник знову ж копієм робить такий хрест-нахрест знизу надріз. Це для чого? Це для того, щоб потім ось було зручніше його розділити, розламати. Бо хліб переломляється, Ісус хліб переломив, а ось такий хліб кубічної форми, як ви розумієте, ну не дуже легко переломити, особливо ж тісто, як ми пам'ятаємо, воно має бути таке, ну досить таке
в'язке.
В'язке, да, і не дуже легко взяти так кубічну форму, особливо коли він маленький, розламати його. Тому знизу розрізається відповідно до того хреста, який зверху на печатці, знизу робляться такий надріз хрестовидно, і священик при цьому говорить знову ж таки слова, пророцькі слова, приноситься в жертву Агнець Божий, який бере гріх світу заради життя, світу і спасіння. Ось, і тут треба розуміти, що це символіка, це не повторення жертви. Ось є певний, можливо, тут може бути якийсь дисонанс цьому проглядати, що в цих словах приноситься в жертву, по-слов'янськи жреться Агнець Божий, можна вбачити щось таке, ну, як ніби якась інша жертва, на відміну від того, що вже відбулася. Хоча, зрозуміло, за християнським богослов'ям всіх традицій, це Христова жертва на Христі, те, що Господь Ісус Христос сам самого себе приніс в жертву Богові, то вона одна, і її не можна повторювати, її навіть не треба, да, немає ніякої потреби якось доповнювати цю жертву, чи щось до неї додавати, чи якось відтворювати ще раз її, тому що вона вже принесена один раз і назавжди. І вся повнота в цій жертві в цьому відбулася. Тож наші дії над Агнцем, це не є повторення жертви, ні додавання чогось до нього, але це ми вказуємо, що ось цей Агнець, цей хліб, він стане тілом Христом, тим самим тілом, яке вже принесене в жертву. Христовим тілом, яке вже за нас віддано. Ось, і стосовно цього Агнця, який ми приносимо, готуємо для принесення, то хочу вам прочитати слова отця Олександра Шмемана стосовно цього хліба. Він говорить, що це є символ, але такий символ, як для Шмемана це було дуже важливо. В нього взагалі богослов'я символи таке пророботане глибоко. Символ для нього це є те, що глибоко наповнене реальністю. Ми сьогодні використовуємо слова символічно, от в такому значенні часто переносному, ну, на кшталт того, що якщо щось нереальне, то символічне – це щось таке нереальне, ось, уявляти собі, це символічне, значить, якби, ну, це неправда насправді, а це якби образ такий. Чи як вказівку на щось інше, що ось символ там вказує нам на щось, на якусь іншу там реальність, да, що він символізує. Але ось для отця Олександра Шмемана, це видатний теолог 20 століття, літургіст, для нього було дуже важливо, що символ є до кінця сповнений тою реальністю, яку він символізує. Тобто поєднання в собі цих двох реальностей. Власне, тіло Христове, яке ми споживаємо потім, вже освячене, це є ось саме в такому самому глибокому і самому високому і повному сенсі слова, це є символ з великої літери. Тому що це є водночас, це є хліб і вино, і ми бачимо всі ознаки того, що це є хліб і вино, коли ми споживаємо і на смак, і на, скажімо, на форму, і на вигляд, і так далі. Але якщо ми спитаємо за сутністю, що це є тіло і кров Господні. Тобто, водночас ми, приймаючи ось ці видиме хліб і вино, ми приймаємо дійсно справжнє тіло і кров Господні. Ось символ. Але починається це ось тут під час приготування дарів. І Шмеман пише, що коли, готовлячись до євхаристійного таїнства, ми беремо в руки хліб і кладемо його на дискос, то ми вже знаємо ми, що цей хліб, як і все в світі, як і сам світ, освячений втіленням Сина Божого. І що це освячення в тому і полягає, що через Христа і у Христі відновлені для світу можливість стати жертвою Богу, а для людини можливість принесення цієї жертви. Оце для Шмемана було дуже важливо, це підкреслити, що в літургії, як каже і взагалі в світі, да, відновлена це здатність цього матеріального бути для нас тим, що пов'язує нас із Богом. Через що безпосередньо Божа благодать, Божа реальність, реальність Царства Божого торкається нас і дає нам можливість вже жити цим новим життям. В давнину, ще що треба зазначити, що коли багато було людей таких, що готувалися до хрещення, оголошення, так, ще не охрещення, але вже християни, оці приношення, про які ми говорили, що вони, люди, приходячи до храму, залишали приношення на спеціальному такому місці приготованому, від оголошених, ну і зрозуміло, що від язичників, приношення не приймалися. Приймалися тільки від тих, хто є охрещений, хто є вірний. Оце церква це підкреслювала, що тільки вірні можуть приносити ось Богові такі пожертви. Після того, як приготований хліб, покладений він на дискос, це надрізаний він, ще священик проколює списом сторону агнця, знову ж таки, це згадуючи хресну смерть Христа, і говорить, що один з воїнів копієм проколов ребра його, слова з Євангелія, і враз потекла кров і вода, і той, хто бачив, засвідчив, і правдиве є свідчення його. І після цього бере вино та воду і наливає в чашу. Ось цікаво, що вино та воду, да, ось говоримо вино, а насправді
вино
і вода.
Сорт вина. Ми говорили про який там має бути сорт для пшениці, там для просфори. А от сорт вина, який має бути?
Ну, як сорт пшениці не оговорюється. Напевно, є в агрономі в різні сорти пшениці, як я розумію.
Ну, але той, котрий
живлячи,
твердий.
Знаєте, в місті ми не дуже їх розрізняємо. Як на мене, є білий хліб і чорний хліб. А насправді ж я розумію, що є багато сортів пшениці. Той, хто вирощує, той знає ці речі. Ось, стосовно вина. Ну, так сталося, вже склалося так, що в русській традиції використовується вино, яке називається кагор. Ну, і це зовсім не те вино, яке називалося кагор оригінально, бо це назва французька, як багато у нас є таких назв, що запозичені нами з, там, з регіонів виноробства, як коньяк, там, це ж у нас не завжди коньяк, як в провінції коньяк у Франції, да? Так, і кагор. Так і кагор, це не той кагор, який є в провінції кагор французький роблять. І на відміну від середземноморської цієї культури християнської, де використовується натуральне вино, я маю на увазі натуральне, без додавання будь-яких там домішків, да? То кагор, який використовується ось у нас і взагалі в русській традиції, це є вино кріплене, вино десертне, воно кріплене. Тобто, що значить кріплене? Що за технологію виробництва? Для того, щоб зупинити процес бродіння в цьому вині, і щоб відповідно до того залишити високий вміст цукру, відсоток цукру в вині, і зупинити бродіння, то додається спирт. Ну, в ідеалі це виноградний спирт, а на практиці то в різні сорти, більш дешеві, буде більш такий простий спирт додаватися, зерновий, а можливо в більш якісь там такі дорогі буде виноградний спирт додаватися. Це вже я тут тонко ще не знаю технології. Ось, тобто так склалося. Чому так склалося? Я думаю, це все треба шукати відповіді не в богослов'ї, а в побуті, в культурі. Тому що як можна було зберегти вино, особливо в тих регіонах, де нема виноробства, взяти Північну Русь, там, наприклад, або на Московщині, як можна було зберегти вино, влітку особливо, якщо просто ну, його треба звідкілясь привезти, бо там винограду немає. Ну і впродовж там, цього року, да, від врожаю до наступного врожаю, якось його зберігати. І для того, щоб, ось, щоб воно не скисало, то додавали в нього це більше вміст спирту, зупинити бродіння, тоді воно тримається, його можна довго зберігати. За відсутністю якихось там спеціальних охолоджувальних пристроїв, які з'явилися в недавній час. На сході, там в Візантії, в Середземномор'ї сьогодні, якось культура вина є. Там люди вміли, да, виноробні регіони, вони вміли там як зробити, як там погріб зробити правильний, да, як зберігати це вино, в яких умовах. Ось, а на Русі, напевно, цим.
А от інші
дуже
церкви
знали
там з посиланням, наприклад, на грецьку церкву, знову ж таки.
Грецька церква сьогодні використовує вина, вони є солодкі, ну там це більше такий південний регіон, там є сорти винограда і вина, які роблять навіть з підсушеного, підв'яленого винограда, де ну, занадто високий вміст цукру, то воно встигає трошки і більше перебродити, і залишається і цукор в ньому водночас. Тобто там використовують солодкі такі вина, але не таке міцне, як кагор, бо кагор у нас має 16% цукру і 16% спирту в собі. Там десь воно по міцності може трошки менше, якось такі сухі вина вони допускають до десь до 14% спирту, сухі, такі, як ми називаємо, сухі вина, натуральні, тобто без додавання спирту. Ось воно на смак десь приблизно таке, тобто десь може 12-14 спирту, напевно, але таке воно дуже солодке при цьому.
Наприклад, використання кагуру є наскільки обов'язковим? От священник,
котрий це зовсім не предписано жодними церковними правилами,
тобто, священник яку саме за своїм бажанням? Ні, маю на увазі, наприклад, кагур, він є солодкий, священник хворіє цукровим діабетом, йому потім треба спожити цю чашу. А чи можна заміну, якусь альтернативу мати, наприклад, не солодку?
Можна чи служити на сухому вині, на півсухому, на півсолодкому. Тобто тут немає жодних заборон з цього, чи приписів, яке вино має бути виноградне, воно має бути натуральне виноградне.
А біле можна використати?
І воно, ну, ось, воно за традицією вже має бути червоне.
Угу.
Хоча теж знаємо, що з історії там давньої церкви є такі, принаймні мені знайомі, непрямі свідчення про те, що служили і на білому вині в східній традиції, в давнину, в тому числі. Ну і в цьому не вбачали щось. Здається так, що червоне вино, колір цього вина, він вже нагадує кров, тому що він червоний. Але якщо подивимося ми на те, що називається червоним вином ось у греків, наприклад, то це ж саме таке євхаристійне вино є грецьке, воно більш такого коричневого відтінку. Навіть ось коли туди хліб, це тіло Христове, чи часточки опускаються, то вони не стають такими насичено глибоко червоними, чи як у нас кагор, він може давати фіолетовий відтінок такий. А там вони більш такі в коричневий колір, коричневими стають. Це різний виноград, різні технології виробництва, воно може бути по-різному. Тож, сутність не в кольорі, а сутність в тому, що це є вино, тобто те вино, яке так, Господь використав вино, і ми також беремо вино.
Шановні радіослухачі, нагадую, що у нас триває у прямому ефірі програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Андрієм Дудченком. І у вас є зараз можливість зателефонувати до нас і задати запитання стосовно нашої сьогоднішньої теми. А говоримо сьогодні про проскомідію. Це обряд, котрий готує церкву до звершення Євхаристії. Наші номера 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 098-650-18-60. Отже, і знаю також про таку, ну, то можливо не проблема, а така є розголосся про так званих головні просфори. В одній церкві використовують їх в грецькій, здається, ви говорили, 5, зараз в руській 7, в ще які, здається, до реформованій церкви 2.
Давайте, Максим, до цього якби якраз ми підійшли. Ось ми з першою просфорою начебто розібралися, яка агнічна для тіла Христового. Вино, додається до нього вода. Чому додається вода? Тому що в давнину так саме вино споживали. Ніхто не пив нерозведене вино, його обов'язково розводили водою. Нерозведене вино пили тільки, коли хотіли напитися. Тобто з метою алкоголізму його споживали. А і в Греції, і в Римі, і в всьому цьому Середземномор'ї, куди входила і Юдея також, вино обов'язково розчиняли водою. Такий був вжиток, так було прийнято. Інакше люди просто не знали способу. Тому додається трошечки води до вина. І сьогодні на практиці це зовсім трошечки, буквально там, не знаю, чайна ложка, може, десь так цієї води додається до вина. Чому? Тому що далі в ході літургії, в кінці перед причастям, знову буде ще додаватися вода, але вона там має вже інше значення. Про це будемо окремо говорити. Одна просфора готова. Для літургії використовується в руській традиції 5 просфор. В грецькій традиції це може бути 5, але часто це одна просфора з 5 печатками. Тобто, ну, якби 5 в одному. А ось в староруській традиції, яка у старообрядців зберіглася, використовували 7 просфор. І тепер поговоримо про ці просфори, про решту просфор і чому 5 чи 7. Друга просфора береться, оця, на якій літера М зображена, чи монограма Божої Матері, з неї виймається часточка на спомин Матері Божої. Кладеться вона по правий бік від агнічної просфори.
Якщо на дискус.
На дискус, так, на дискус, поруч із агнцем, праворуч від нього, тобто ліворуч, якщо з нашого боку дивитися. Після того береться третя просфора. Вона має назву дев'яти чинів, дев'ятичинна. З неї виймається 9 часточок на спомин 9 різних чинів святих. І тут є розбіжності теж в, там, в різних традиціях, бо колись там окремо, зараз я вагаюся саме, щоб не помилитися, пригадати, де саме, але була така традиція споминати тут і ангелів в цій дев'ятичині просвіри. Угу. Так, і ангельські чини також. Хоча це не увійшло в загальний вжиток, бо Христова жертва приноситься, оце тіло Христове, ну, за тих, хто має тіло, да, за тілесні істоти, за людей. А ангели не потребують викуплення, бо вони є безгрішні.
Ангели. А святі, котрі вже досягли святості, потрібно за них?
А святі не є безгрішні, жоден святих не є
ну,
безгрішні.
Ну, вони ж там з Богом.
Приноситься також, бо суду-то ми ж чекаємо всі на суд Божий. Правда, в кінці який буде. Чекаємо воскресіння мертвих, так? І життя будучого віку. Ось. Чекаємо відновлення нашого тіла. Так, як тіло Христове встало з мертвих, так і наше
тобто
тіло
має святі, котрі перебувають з Богом, вони також потребують...
За них також приноситься ця жертва. Також Євхаристія і за них також. Тож, з третьої просфори виймається 9 часточок. Перша – за святого пророка Яна Предтеча. Друга – за старозавітних пророків Мойсея, Аарона, трьох отроків, тобто від цих самих перших аж до останніх, до Даниїла і трьох отроків в Вавилоні, оці, в печі Вавилонській. Далі – святих апостолів Петра і Павла і всіх святих апостолів. Далі – святителів від Іоанна Золотоустого, Василя Великого, Григорія Богослова і до святих там київських святителів.
І по імену всіх називають?
Ні, всіх по імену не називають. Називають ну, десь приблизно біля 10 імен, так, зараз не хочу всі повторювати. Поіменно. П'ята часточка, це вона виходить в центрі Христа, п'ята, якщо так брати, три. В стовпчик чи в рядок. Та, що посередині п'ята, посередині Христа, це за мучеників вона береться, від архидіакона Стефана, первомученика, ось, ну і до мучеників, власне, ось, які впродовж всієї історії були християнської, і сьогодні є також, так. Преподобних отців та матерів, шоста, тих, що в монашестві угодили Богу. Сьома, за святих безсрібреників, такі, як були лікарі-безсрібники Косма Дем'ян, Кириян, Пантелеймон та Єрмолай, за всіх святих безсрібників. Восьма часточка виймається за батьків Богородиці Іакіма та Анну, за святих Володимира, просвітителів Русі, це у нас Володимира та Ольгу, за Мефодія та Кирила, просвітителів слов'янських, а також за тих святих, яких пам'ять припадає сьогодні, на сьогоднішній день, на цей день, коли правиться літургія в церковному календарі. Ну і остання, дев'ята, за того святого, літургія якого відправляється. Тобто це Іоанна Золотоустого або Василія Великого. На практиці у нас збереглося дві літургії. Ну, або апостол Якова, якщо відправляється апостол Якова, але там вже це і проскомідія, там, мабуть, по-різному її можуть відправляти, тому що це такий для нас дивовижний такий чин. Сьогодні мало де виключно можна його зустріти. Ну, я бачу, що є дзвінки,
так,
давайте
у нас
приймемо.
Є два дзвінка, і я запрошую вас задавати запитання по темі виключно. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Хай Бог
слава навіки!
Слава Богу!
Дивіться, я хочу сказати...
Ні, давайте, будь ласка, запитання розпочинайте.
Питання таке... Я ходила в православну, і виходячи з церкви, виходила великим грішником і причащалася. Треба роз'ясняти і людям, що Пасха наша, Христос, і Ісус звільняє...
Пані Ольга, запитання.
Гріхом. От таке питання, щоб роз'ясняли, що це причащення.
Добре, зрозуміло.
Добре, Пасха наша, Христос, і ми причащаємося того тіла Христового, яке було за нас принесене Господом нашим в жертву і воскресло для нашого
спасіння. Мабуть, неуважно пані Ольга слухала, тому що ми про це говоримо протягом другої програми вже. Є ще один слухач, котрий нас очікує. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка.
Так, запитання у мене є, але я хотіла б сказати спочатку. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш і добре тобі буде. Так написано в псалмах. У духовному розумінні їсти Слово Боже, хліб з неба, бо над ним працюєш, і Господь це бачить, і радіє, допомагає такій людині. Тож у мене питання, чи настане той час для вас, щоб їсти і пити у Царстві Божому разом з Ісусом і Його святими?
Ну, ми всі чекаємо цього, так? Чекаємо цього. Сподіваємося на Господа Бога, що не залишить нас осторонь цієї благодаті.
Є ще один слухач у нас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть.
навеки слава. Я, да?
Так, так. Будь ласка.
У меня такой вопрос, чисто богословский. Когда Христос страдал на кресте, он страдал как Бог или страдал как человек? Ну, здесь такая интересная тема получается. Если он страдал как человек, в Библии сказано, человек человека не выкупит. Если страдал как Бог, тогда было искупление всех людей. Спасибо.
Дякую за запитання.
Ну, наскільки ми можемо розрізняти в особі Ісуса Христа, от хто страждав, розумієте? Коли йдеться питання про божественну та людську природу в Христі, то поєднання цього, да, ми не можемо говорити про два я в Ісусі Христі при цьому. Тобто, якщо він страждав, звісно, як людина по людській природі, да, бо божество не може перетерпівати страждання, як природа божества. Але ось, якщо поставимо питання, хто страждав, особистість, да, хто відчував ці страждання, хто був суб'єктом цих страждань, то в Ісусі Христі цей суб'єкт він тільки один – це Син Божий. Той, що Син Божий споконвік, який прийняв природу нашу, тіло і душу, і став людиною, втілився. Тож, на питання, хто страждав, скажемо, що страждав Син Божий. Це подібно до того, як кого народила Марія. Теж в давнину були такі суперечки богословські, там після проповіді Несторія. Христа, кого чи... породила Марія? Так, вона Богородиця чи вона Христородиця? Вона зрозуміла, що вона породила людську природу Христа. Але якщо ставити питання отак, хто народився, то Син Божий народився. І тому через це вона є Богородиця. Бо, звісно, Бога вона не могла породити. Вона тілесну природу породила Христа. Але через оце поєднання в одній особистості ми говоримо, що хто це? Син Божий. Так і страждав. Хто? Син Божий страждав.
По суті, це вже є виняток, так, тому що не може бути людина одночасно і Богом, і людиною. Це є виняток,
котрий дякую взяв на себе Ісус Христос. Дякую за питання богословське. Дійсно, це добре, що над цим розмірковуєте, і хотілося б саме, ось, щоб ми в такому ключі більше і рухалися. Хоча це питання якби поза темою сьогоднішньої розмови, але все одно це було добре. Ну і поки ми очікуємо наступні дзвінки, давайте продовжимо про просвори. Це у нас вже три просвори ми побачили. У нас посередині дискуса лежить агнець, по праву частину від нього часточка на спомин Божої Матері, по другу частину 9 часточок на спомин 9 чинів різних святих. Тобто за всю Церкву Небесну вже вийняли ми часточки, пом'янули їх. Береться наступна просвора, четверта, і з неї виймаються часточки за живих. На практиці це робиться так. Виймається одна така більш велика часточка. Це за єпископів, за патріархів, за правлячого єпископа цієї області і за всіх священнослужителів, за всіх, хто діаконів, за весь священицький чин. Друга часточка береться така, десь більш велика, порівняно з іншими, за Богом бережену державу нашу Україну і за православних людей її. Ось тут цікаво, що зазвичай за богослужінням, коли пом'янають державу, то моляться і за світську владу, і за воїнство. Говорять під час єктенії, ми це чуємо, за Богом бережену державу нашу Україну, владу, військо і народ її, боголюбивий народ. Так можемо, ось в нас в соборі так ми говоримо. І за боголюбивий народ її. Але коли робимо на проскомідії приношення, то через те, що, як я вам говорив вже, що і в давнину також церква приймала ці приношення тільки від вірних, а навіть від оголошених не приймала, то так само ось тут і поминаються. Це поминаються ті, хто може брати участь в Євхаристії. Тобто ті, що складають тіло Христове. Тому і тут вже йдеться не про владу, взагалі, тому що здавнину влада була язичницька, коли перші християни жили. Скажімо, останні, там ще недавні такі десятиліття нашої історії, у нас також влада була там часто безбожна. Ну і сьогодні влада у нас різна, і, знаєте, людина у владі, вона зовсім не обов'язково може бути християнином, може бути іншого віросповідання. Тому приноситься ось так ця часточка за країну, за православних людей її. Хоча далі в літургії вже там, де це не має відношення до цього євхаристійного такого символіки, а де моляться взагалі за країну, там будуть поминати вже і владу, і військо. Бо, знову ж таки, в війську нашому можуть бути теж не тільки християни, не тільки охрещені. Може бути всі, і ми за них молимося, за всіх молимось. Але коли йдеться про це символіку такого євхаристійну, тут поминаються ті, хто в цій євхаристії приймає участь. Тобто це все збирається... Навколо агнця збирається церква, як навколо Ісуса Христа збираються йому вірні.
Отже, бувають такі, навіть нас на радіо, скарги про те, що наші там католики, чи греко, чи Римо, десь там кудись поїхали в якусь там місцевість, чи то в Лавру, чи то якісь монастирі, і там якісь імена, наприклад, Тереза, там Генуефа, тобто яка, якісь такі не українські, не слов'янські імена, і вони кажуть, ні, ми не будемо записувати, тому що це є іновірні, тобто не використовують їх на проскомідії. Наскільки це є правильно, чи це є просто думка того, хто там приймає ці списки?
Ну, це залежить від настоятеля, а можливо, не тільки від настоятеля, від тої людини, що приймає ці записки, насправді.
А так, що каже практично. Церква?
Ось, знаєте, якщо це є молитися, то, як кажу, взагалі-то можна за всіх, але коли ми говоримо ось тут про отаке євхаристійне поминовення, то за тих, хто є охрещений, принаймні ось так, за тих, хто є охрещений.
Угу.
А оскільки ми визнаємо хрещення, ось принаймні православні католики визнають хрещення один одного, то, власне, ну, звісно, що, можливо, можна, знаєте, знайти якісь аргументи для більш суворого такого ставлення, відмовляти. Але, ну, не думаю, що це з точки зору християнської любові буде правильно. Тож, оскільки ми визнаємо, що ми є хрещені, то давайте теж тоді будемо і приймати це в діях наших також, показувати, що ми це визнаємо, що ми хрещені, і приймати ось ці молитви один за одного.
У нас є ще один дзвінок, приймаємо його, слава Ісусу Христу.
Я хотіла задати питання по причастю. Там написано, ми звіщаємо смерть Господню, доколі він не прийде. Тобто, чи роз'ясняєте ви, що смертю Бог побідив гріх, а то людина причащається і не розуміє, що робить. Як прийшла до церкви, так і вийшла грішником. Ми повинні роз'ясняти, що...
Пані Ольга, я вас запрошую формулювати питання, в якому... Ні, це не є формулювання, я прошу бути...
Пані Ольга нам теж допомагає проповідувати...
Ну, то це є репліка, а не запитання. Це треба робити різницю трохи. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, говоріть.
Навіки слава Богу.
Прошу.
Це Марія. Я хотіла запитати, от виймають часточки з цього хліба і ложать їх в одну чашу, бо тому, якщо треба багато чаші, багато це причастя, куди вони ложаться ці часточки? В одну чашу чи розділяються по всіх цих чашах, щоб всі люди їх спробували
пити? Так, ці часточки всі збираються поки на одному дискусі. Це таке блюдо, дискус, на якому лежить посередині агнець такий кубічної форми, це хліб для тіла Христового. І всі часточки кладуться поруч із ним, тобто на цьому дискусі. Поки буде йти літургія, то всі ці часточки разом із агнцем, а потім це буде тіло Христове, вони всі зберігаються на одному дискусі аж до кінця. Вже ці часточки тільки після причастя будуть вже занурені в кров Христову, опущені, покладені в чашу. Тож, поки так, поки всі разом, всі на одному дискусі. І ось після того, як ми пом'янули духовну владу, да, духовенство і світську владу, після того виймаються часточки на спомин всіх, за кого просять помолитися. Ну, як я казав вначалі, на початку передачі, що може відбуватися поминовення і раніше починатися, і з вечора відбуватися ці виймання часточок з маленьких просвор і за живих, і за спочилих. Ось так вже тут воно теж завершується, ті записки, які приносять до алтаря, з тим, щоб пом'янули їх, то вони прочитуються і виймаються часточки при цьому з ось цієї просвори за живих. І наступна просвора береться, вже п'ята буде остання просвора, з якої виймають часточки за спочилих. Ось в чому відмінність від старої руської традиції, яку сьогодні старобрядці зберігають, і сучасної. Там ще додаються дві окремі просвори. Ці дві окремі просвори використовуються для поминовення, як ми того, що ми вже зазначили. Це одна для духовенство окрема просвора для єпископів, священиків, діаконів поминають, і окрема просвора для світської влади використовується. І, значить, виходить, що за живих там в них три просвори. Одна для за духовних особ, за висвячених, так? Друга за світську владу, і третя за всіх християн, за кого просять помолитися. І вже остання за спочилих. І виходить так, що у нас в кінці, коли ми вийняли всі ці часточки, їх може бути дуже багато, вони можуть бути дуже дрібні, так що вони навколо цього агнця збираються. В фіналі всього-цього ми маємо те, що можна назвати такою літургійною іконою. Тобто навколо агнця зібрана вся церква. Це як навколо Ісуса Христа зібрані всі вірні. І тут немає різниці ні між церквою небесною, земною, живими і спочилими, бо всі ми єдині. всі однаково зібрані навколо Христа, і всі однаково потребуємо того, щоб ось участь взяти в плодах Христової жертви, так, щоб це жертва, яку зробив Господь Ісус заради нас, що ми в цьому приймаємо участь, і кров Христова умиває нас, умиває наші гріхи. Становлячись тілом Христовим, ми стаємо приналежними Христу, і таким чином беремо участь в спасінні. І приймаємо це як залог нашого спасіння, нашого воскресіння і майбутнього вічного життя.
Маємо слухача, котрий нас очікує. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Я хочу вас запитати, наприклад, в сільських храмах приймається 40 устрій.
Так.
Адже там не кожного дня служба відбувається. Якщо, наприклад, в монастирях або соборах, це зрозуміло.
А да, 40 днів, так.
А чому приймається в таких приходських храмах? Дякую.
Дякую.
Дякую за питання. У нас ось в соборі, де я служу, також раніше у нас не було щоденної служби, але ми також приймали 40 уст, і це означало те, що ті люди, яких, за яких просять помолитися на 40 усті, будуть поминати впродовж 40 служб. Тобто це виходить не 40 календарних днів, а якщо там служба тільки два рази на тиждень, чи інколи, коли свято, три рази на тиждень, то це виходить десь приблизно 5 місяців. Тобто впродовж 40 служб наступних, це може бути кожен день, а може бути в невеликих храмах не кожен день, але 40 наступних служб будуть поминати.
І є ще один слухач, котрий нас очікує. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава.
Пані Марія, вітаю вас.
Мир вам.
З миром приймаємо.
Оченько, я хочу почути ваше слово, щоб я ніколи не думала, бо я завжди думаю про це. Княгиня Ольга, її вважає святою, да, вона була католічка. Ну, в той час ще непонятно, якою вона була, якби... олігархи, як зараз кажуть олігархи. Ну, чому ніколи не вспоминають Володимира маму, Володимира Великого, маму Мелашу? Ведь Ольга отобрала цього внука свого у неї. Ну, а мама є мама, так? І ніколи ніде про неї нічого не пишуть. Вона була в монастирі.
Пані Марія, ну, дякую. Може, ми колись підготовимо про це. Знаєте, зараз ми говоримо про трошки інше. Давайте будемо притримуватися теми. Запитання дякую, але відповідати зараз не будемо.
Да, насправді, тому що маємо вже обмаль часу, і якби варто вже підвести таку риску під нашою сьогоднішньою темою. Отже, що таке
про... Тож, ось, поминаємо живих і спочилих, да, і ось тут якраз підводячи вже, якби так резюмуючи це, тут, здається, мені важливим зауважити на те, що сенс цього проскомедійного поминовення – це не в приватній молитві за здоров'я чи за упокій, а в жертвному характері цього поминовення. Тобто воно більше, воно перевищує ці такі індивідуальні потреби. І сенс в тому, що навколо Агнця збирається оця церква небесна і земна. Так що стираються якісь перегородки такі уявні нами між небом і землею, між ось живими і спочилими. Так що ті часточки, які лежать на дискосі навколо цього Агнця, вони свідчать про те, що ось в цій спільноті, в цій церкві, в цьому храмі, де буде відправлятися зараз літургія, тут є присутня церква в усій її повноті. Ось цей дискос, те, що на дискосі, всі ці частки, вони про це свідчать, що ось тут вся церква є тут. І ми, ті, що стоїмо в храмі, також зібралися для того, з метою того, щоб стати учасниками цього тіла. Якось всі ці часточки на дискосі, то і ми тут в храмі, за нас часточки ці також вони принесені, і ми також є учасниками цього тіла Христового. Після того, як все це приготоване, закінчується проскомідія тим, що дари накривають. Знову ж таки, там читаються слова певні з псалмів, з пророцтв, коли покривають дари такими покровцями. Спочатку на дискос ставиться металева така звіздиця, тобто, як це описати, це хрестовидна така, дві такі хрест-нахрест покладені один на одну та зігнуті такі полосочки, такі металеві, які покривають зверху, так, щоб потім
щоб тканини
не торкалися до агнця, до часточок. Називається звіздиця, і символ цього – це як Віфлеємська звізда. бо вона така, як зірка, нагадує собою. Потім покривається двома маленькими покровцями, дискус та чаша, і потім всі ці приготовані дари разом, які стоять поруч на жертовнику, на, як в слов'янських текстах це називається в служебнику, предложення, цей столик, на якому готують дари, бо це наше принесення, ми пропонуємо Богові наші дари, предложення. Тож покривається разом великим таким платом, який називається воздух або аер по-грецьки. Воздух. Так що ось в кінці, після того покривання, священник читає молитву, в якій просить, щоб Господь Бог благословив це принесення, і тих, за кого принесли, ці, тих, хто приніс, за кого принесено всі ці дари, і прийняв пренебесний свій жертовник, і дав нам можливість, вчинив нас достойними, неосудженими, зберегтися впродовж ось того священодійства, яке буде відбуватися в храмі. І сьогодні ця молитва, яка читається на проскоміді, вона спільна є для обох літургій, для Василія Великого та Яна Златоустого. Хоча в давнину відомо, що була інша молитва, відповідно до ще рукописів 9 століття, на літургії на Златоустого читалась інша молитва. «Господи Боже наш», думаю, що є час її прочитати, «Господи Боже наш, що предложив себе як агнця непорочного за життя світу, споглянь на нас, на хліб цей і на чашу цю, і створи їх причистим тілом Твоїм і чесною кров'ю Твоєю у причастя душ і тілес». І що тут цікаво, що ця молитва дуже нагадує молитву призивання Святого Духа на дари. Бо тут говориться про те, що споглянь на нас і на хліб цей, на чашу цю, і створи їх причистим тілом Твоїм і чесною кров'ю Твоєю. І тут є певна відмінність, да, від такого схоластичного розуміння, яке потім прийшло і в східну традицію, як то пошук моменту, де той момент, де ті слова, де та формула, якби магічна така, да, коли перетворяється хліб і вино, стає тілом і кров'ю Господнім. А ось в давнину, принаймні на Сході, да, тут було розуміння таке, що вся служба, вся відправа, вона є цілісною. І має значення не тільки там певна формула, чи певний такий обряд один, а вся відправа, все, що ми робимо, воно все має значення і починається оця молитва про освячення дарів ось саме тут, коли ще дари ще тільки ось приготовані. Але вже ось це свідчення про те, що в свідомості давньої церкви оце вся літургія, вона мала такий тайно-звершувальний характер, а не тільки якась ось, ну, це цікава така відмінність між ставленням, що прийшло до нас потім також ось і в православне богослов'я через там, через Петра Могилу, зокрема, заходу. Тобто різниця між пошуком, як то римським таким, да, пошуком саме ось конкретних формул, конкретних моментів, таке чіткого розуміння, і сходом, де воно більш таке поетизоване щось, скажімо так. Тобто це все має значення, воно від початку до кінця, це все одно цілісна така річ, і ми не можемо там виокремлювати тільки один момент. Звісно, ми наголошуємо на якомусь моменті, але говоримо, що все має значення, не тільки це, а вся літургія цілісно. Ну і закінчується проскомідія, коли перед службою, якщо прийти ось так за кілька хвилин до початку літургії, то бачите, як диякон чи священник із кадилом обходить по всій церкві і звершує це кадіння всього храму. Це після проскомідії, після того, як це прочитана вже ця молитва, завершується кадіння всього храму. Ну, сенс в тому, що все сповняється благодаттю Божою, всі це євхаристійне зібрання, всі люди, що прийшли, мають прийняти благодать Духа Святого. Власне, далі ми переходимо вже до самої безпосередньої літургії, до першого виголосу. І що ще, здається мені важливим наголосити на ось цьому проскомедійному моменті, це ми бачили приношення, що воно бралося з принесень людських, з принесень народу. Тож, перший початок таїнства і перше священне дійство, яке відбувається за літургією, це зібрання людей в церкву. Оце є початок священнодійства. Тому що літургія – це спільна справа, як ми говорили минулого разу. Літургія не може бути літургією, коли на ній є тільки один священник і більше нікого нема, бо нема з ким йому розділити цю відправу. Має бути хоча б два учасника, тоді це вже спільно. Так? Тож, оце зібрання в церкву – це вже початок священнодійства. Ми збираємося як церква для того, щоб стати тілом Христовим.
Ну що, шановні радіослухачі, це була програма «Наближаючись до православ'я». Дякую всім тим, хто телефонували до нас. У студії з вами був Максим Приступа та отець Андрій Дудченко. Залишайтесь на хвилях радіо Марія надалі і почуєте ще багато цікавого.
До побачення. Всім з Богом. Побачимося наступного вівторка.
З Богом.